esmu precīzi nojaušanas un apkarošanas tur izmeklētājs stūris.
Jā, stūri.
Jums tiesības pusē, ko jūs izmantosiet, var tikt izmantos pret jums.
Jā.
Jums tiesības advokātu.
Jā.
Lūdzu, sakojiet.
Jā. Deputāts Artūrs Kaimiņš tika aizturēts uzreiz pēc saimes sēdes, kurā atļauja kaimiņa aizturēšanai deva deputātu vairākums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pagaidām oficiāli atklājas vien to, ka krimināla procesa ierosinās par partijas nelikumīgu finansēšanu. Kā vēsta aģentūra Leta, krimināla procesa materiālos esot ziņas par kaimiņa kontrolētajā uzņēmumā darbā pieņemtiem fiktīviem darbiniekiem, kuriem daļa algas bijusi jādod kaimiņam. Par šādu schēmu jau pērn februārī ziņoja raidījums de facto. Kaimiņš pirms aizturēšanas saimā apgalvoja, ka partija finansēta legāli.
Mūsu partija ir absolūti skaidri finansēta no biedru naudām, un knābam ir iesniegts katru otro nedēļu jebkura atskaita, pilnīgi par jebko, un es absolūti esmu pārliecināts, ka šis tiek taisīts tikai tāpēc, lai šeit būtu šo daudzo kameru, šo daudzo mikrofonu, kur pēc tam izskanēs pa visu Latvijas un ārpus Latvijas mediju telpu, kad kaimiņš ir arestēts, izdots kratīšanai par nezin ko.
Knab uzsāktajā lietā iesaistīts arī kaimiņa vadītās partijas KPVLV valdes loceklis Atis Zakatistovs un uzņēmējs Viestūrs Tamušs. Kā raksta Leta, viens no Tamušu uzņēmumiem ar Zakatistova firmu noslēdzis līgumu par konsultāciju sniegšanu. Zakatistovs tādā veidā saņēmis 2000 eiro mēnesī, taču biroja ieskatā pakalpojums par šo samaksu nav sniedzis. Pirms gada internetā tika publicēts video, kurā kaimiņš Zakatistovs un Tamušs apspriež partijas finanses. Tamušs ierakstā prasa, kāds viņam būs labums par palīdzību partijai. Vēlāk video ierakstā, jau bez Tamuša klātbūtnes, Zakatistovam tiek vaicāts, vai viņš no Tamuža dabūtu divīti, ja viņam nebūtu nekāda sakara ar KPVLV, uz ko Zakatistovs atbild, ka saņemtu mazāk. KPVLV premjera amata kandidāts Aldis Gobzems preses konferencē stāstīja, ka par šo video ierakstu pērn Zakatistovu un kaimiņu iztaujāja knab. Gobzems tolaik bijis abu advokāts.
Arī izmeklētājs, tāpat kā mēs, teica, ka tajā slavenajā video nekā taču nav, ka tas ir montēts un ka tajā cilvēka apmainās ar savām domām un ka viņš pats personīgi uzskata, ka šī lieta ir jāizbeidz. Vēlāk mūsu rīcībā no konkrētā knapa darbinieka ienāca informācija, ka viņam liek šo lietu neizbeigt.
Gobzems vēršanos pret KPVLV saista ar mērķi apklusināt partiju. Viņš arī atklāja, ka drošības policijai lūdzis aizsardzību sev un savai ģimenei, jo tiekot izsakots un novērots. Gobzems ierasties knab nav aicināts, taču liecības prasītas partijas grāmatvedēji, kā arī partijas līdzpriekšsēdētājai Lindai Liepiņai. Likums pieļauj personas aizturēt uz 48 stundām. Tas nozīmē, ka līdz piektdienas rītam birojam ir vai nu kaimiņš un pārējie aizturētie jāatbrīvo, vai arī jālūdz tiesai piemērot drošības līdzekli. Māris Klūga, Latvijas Radio.